Halo, assalamualaikum youtubers. This is Megan Hadi Charm and welcome to YouTuber Podcast ID. Dan perkenalkan, ini adalah segmen baru dari YouTuber ID yang bernama YouTuber Podcast ID. Kenapa segmen ini dibuat? Tentu saja alasan utamanya adalah untuk membahas seputar YouTube dan YouTuber. Of course, karena pembahasan seputar YouTube dan YouTuber adalah konsen dari konten channel YouTuber ID ini. Yang membedakan dari segmen-segmen lain yang dimiliki oleh YouTuber ID, segmen ini akan membahas yang materinya dinilai padat, sehingga membutuhkan banyak waktu untuk membahasnya, sehingga akan lebih leluasa lagi dari segi durasi videonya, karena pada segmen YouTuber Podcast ID ini, gue tidak menargetkan panjang dari durasinya. Karena podcast ini durasinya lumayan panjang, dan tidak ada demografisnya. Jadi teman-teman bisa menyimak podcast ini sambil tiduran, SMS-an, atau masak, atau menyiapkan segala sesuatu untuk aktivitas kalian di esok harinya, tanpa harus mantengin monitor atau layar handphone kalian. Dan tentu saja podcast ini bisa kalian dengar atau simak di Spotify dan Anchor.fm. Jika kalian mau, kalian juga bisa install aplikasinya. Silakan bisa langsung download di App Store bagi pengguna iOS dan Google Play Store bagi pengguna Android. Gratis. Linknya sudah saya siapkan di kolom deskripsi di bawah video podcast kali ini. Dan pada episode pertamanya ini, gue akan sharing kepada teman-teman semua atau membahas tentang FTC dan kopanya YouTube. Apa itu COPPA, apa itu FTC, dan kenapa ada COPPA, dan apa dampaknya bagi kita YouTubers Indonesia, dan bagaimana cara kita menyikapinya sebagai seorang konten kreator atau YouTubers. Tentu saja akan gue bahas pada segmen YouTuber Podcast ID pada malam hari ini. Sebelumnya, gak ada salahnya nih jika teman-teman subscribe terlebih dahulu channel ini, karena selain gratis, YouTuber ID juga akan memberikan teman-teman wawasan dan pengetahuan, serta skill seputar dunia per-YouTuban. So, subscribe sekarang juga, oke? Sebelum melanjutkan pembahasan, gue mau kasih tahu dulu nih apa itu FTC dan COPPA. Singkatnya, FTC atau singkatan dari Federal Trade Commission adalah salah satu lembaga pemerintahan di Amerika Serikat. FTC ini memiliki misi melindungi konsumen dan persaingan dengan mencegah praktik bisnis yang anti persaingan kotor, menipu, dan yang tidak adil melalui penegakan hukum, advokasi, dan pendidikan. FTC ini memiliki 3 goals, Pak. Yang pertama, FTC memiliki goals melindungi konsumen dari praktek yang tidak adil dan menipu di pasar. 2, FTC akan memaintenance persaingan untuk mempromosikan barang di pasar yang bebas dari merger anti persaingan, praktek bisnis yang kotor, dan hasil kebijakan publik. Yang ketiga, meningkatkan kinerja Komisi Perdagangan Federal melalui keunggulan dalam mengelola sumber daya. Sumber dayanya termasuk sumber daya manusia dan sumber daya teknologi informasi di dalamnya. Dan yang dimaksud dengan COPPA atau singkatan dari The Children's Online Privacy Protection Act adalah salah satu undang-undang yang dibuat oleh FTC. COPPA memberikan orang tua kendali atas informasi apa yang dapat dikumpulkan dari suatu situs web terhadap anak-anak mereka. Dan peraturan COPPA menempatkan perlindungan tambahan di tempat dan merampingkan prosedur lain yang harus diikuti oleh perusahaan berdasarkan aturan. Nah, gimana? Udah tahu nih sekarang apa itu COPPA, apa itu FTC, ya kan? Kalau misalkan kalian masih bingung apa yang gue omongin tadi, kalian bisa akses website resminya dari FTC. Dan di sana juga ada menjelaskan tentang COPPA. Linknya sudah saya siapkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Oke, mari kita breakdown awal mulai permasalahan YouTube dengan FTC ini, Pak. Jadi yang belum tahu sejarahnya, begini ceritanya. Ceritanya emang dongeng. Jadi beberapa bulan yang lalu nih ya, sekitar bulan September, Google digugat oleh Federal Trade Commission atau FTC melanggar peraturan mengenai privasi anak-anak di salah satu platform miliknya, yaitu YouTube. Dan setelah disidang beberapa kali, akhirnya Google kalah. Karena Google kalah di persidangan, Google diharuskan untuk platform YouTube-nya itu membayar denda sejumlah 136 juta US dollar ke FTC dan 34 juta US dollar ke negara bagian New York karena melanggar undang-undang perlindungan privasi dari anak-anak. Seperti yang telah dicantumkan pada peraturan COPPA yang dibuat oleh FTC. Google ini terbukti mengumpulkan informasi pribadi dari anak-anak tanpa persetujuan orang tua mereka. Itu yang membuat Google kalah. Dalam peraturan, COPPA mengharuskan situs web online untuk mendapatkan izin orang tua sebelum mengumpulkan informasi online data anak-anak. Kalian mungkin berpikir-pikir nih, apa sih untungnya YouTube, apa sih untungnya Google mengumpulkan data anak-anak gitu kan? Itu untungnya dari pihak Google-nya, jika mengumpulkan data anak-anak, kemudian datanya itu tersimpan di database dan disimpan juga di cookies browsernya, maka iklan yang diiklankan oleh pengiklan, yang mengiklankan ke Google gitu maksudnya, akan tepat sasaran, Pak. Dan kalau misalkan pengumpulan data itu ilegal, otomatis YouTube dan Google ini melanggar peraturan COPPA. Ya, awal-awalnya sih si YouTube ini telah mengeklaim dan menegaskan bahwa situsnya itu bukan ditujukan untuk anak-anak, melainkan ditujukan untuk umum. Tapi, Pak, usut punya usut, ternyata banyak bukti ditemukan oleh FTC bahwasannya situs YouTube-nya itu telah melakukan penghimpunan data anak-anak di bawah usia 13 tahun. Dan atas hal itulah YouTube diharuskan membayar denda dan mengharuskan layanan YouTube untuk mematuhi pedoman COPPA lebih dalam lagi. Bagi kalian yang belum tahu, sebenarnya sebelumnya itu pada bulan Februari, FTC juga mengajukan gugatan data privasi anak-anak kepada TikTok sebesar 5,7 juta US dollar. Kenapa YouTube lebih besar dendanya? Karena itu dilihat dari banyaknya data yang telah dikumpulkan dan banyaknya kerugian yang dilaporkan atas pengumpulan data tersebut dari penduduk Amerikanya di sana, Pak. Dan kalau misalkan kalian searching-searching juga, sebenarnya masih banyak lagi situs-situs lainnya yang kena penalti dari FTC ini. Intinya YouTube bukanlah yang pertama dan yang terakhir untuk kena penalti dari FTC ini, Pak. Kita lanjut ya. Seperti yang telah kalian ketahui, YouTube ini merespon keinginan dari FTC. YouTube merespon keinginan dari FTC ini dengan membuat postingan di blognya yang menjelaskan dan menguraikan perubahan privasi data yang akan dibuat pada platformnya tersebut. Peraturan mengenai COPPA ini pada situs YouTube akan berlaku mulai awal tahun depan, yaitu tahun 2020. Nah, kita masih punya waktu 1 bulan lagi nih. Untuk apa? Untuk siap-siap. Nanti kita bahas siap-siapnya itu apa aja. Sabar ya, makan-makan aja dulu kalian. Makan, minum, atau sambil main Mobile Legend, monggo. Saya lanjutin dulu nih, Pak. Oke. Secara teori, YouTube ini akan selalu tunduk pada FTC beserta COPPA-nya. Ketentuan penyelesaiannya, YouTube diharuskan untuk mengembangkan, menerapkan, dan memelihara sistem untuk memiliki channel yang menentukan apakah konten mereka dari konten kreatornya itu di situs YouTube ini, Pak, ditujukan untuk anak-anak atau tidak. Dan permasalahan utamanya adalah peraturannya itu sangat ketat, Pak. Peraturan yang ketat ini dalam membuat konten untuk anak-anak juga menjadi salah satu hal yang dipusingkan oleh konten kreator yang membidik viewernya itu anak-anak. Kopa juga sangat berimbas dan sangat berpengaruh bagi kita para YouTuber umum, ya kan? Terutama YouTuber yang memiliki target anak-anak, ini sudah pasti kena imbasnya. Imbasnya sudah pasti. Kenapa? Selain peraturannya yang kata tadi, YouTube juga mengatakan akan menghentikan mengirimkan iklan hasil target atau terpersonalisasi pada konten dan channel yang ditujukan untuk anak-anak. Nah, terus bagi kita konten kreator umum atau general, apa dampaknya? Dampak atau imbasnya bagi kita konten kreator umum, kita juga tidak bisa membuat konten sembarangan. Kalau misalkan mesinnya YouTube itu mendeteksi konten kita cocok untuk anak-anak atau ditujukan untuk anak-anak, maka mesinnya akan secara otomatis merekomendasikan video kita itu kepada anak-anak. Dan kalau misalkan kopanya menilai kok video kita itu tidak cocok untuk anak-anak, kita yang juga yang akan kena denda, Pak. Kenapa kita yang kena denda bukan YouTube? Karena sebelum kita mengupload itu kan sudah dikasih tuh pernyataan bahwasannya konten atau video kita itu ditujukan untuk anak-anak atau tidak. Nah, atas dasar itulah YouTube sudah lepas tangan, karena konsekuensinya telah kalian tentukan di awal sebelum kalian mengupload video tersebut. Intinya, kita diwajibkan untuk mengkonfirmasi settingan pada setiap channel atau video kita bahwasanya video tersebut dibuat untuk anak-anak atau tidak pada setiap video kita, Pak ya. Kalian bisa setting konfigurasinya manual per video, bisa, atau kalian juga bisa setting default untuk video kedepannya yang akan kalian upload, itu juga bisa ada defaultnya. Atau gini, nanti gue coba buatkan video tutorialnya untuk menyetting per video atau menyetting default dari atas peraturan Kopa ini. Dan itu adalah salah satu persiapan kita untuk menyambut 2020 mendatang. Oke, let's say kalian sudah tahu nih cara settingnya untuk default video ditujukan untuk anak-anak atau tidak. Tapi dari YouTube-nya sendiri, mereka pun atau mesin algoritmanya dari situs YouTube ini akan mendeteksi setiap video apakah video tersebut layak untuk anak-anak atau tidak. Kalau misalnya layak untuk anak-anak, otomatis video kita akan direkomendasikan kan untuk ditonton untuk anak-anak. Nah, sialnya kalau misalkan channel atau video kita dinilai oleh FTC itu tidak cocok untuk anak-anak, maka boom ya, kita yang akan kena denda, Pak. YouTube nggak kena denda karena di awal sebelum kita mengupload video kan kita diwajibkan untuk mengkonfirmasi itunya dulu tuh, video kita ditujukan untuk anak-anak atau tidak. Selain itu, iklan tertarget atau iklan terpersonalisasi pada video kita tersebut juga tidak bisa kita gunakan, Pak. Ya, sebenarnya iklan tertarget atau iklan personalisasi sendiri gue jarang make ya, karena iklan jenis tertarget atau personalisasi ini akan membatasi pengiklan yang masuk ke video kita. Jadi nggak terlalu masalah sih menurut gue untuk iklan tertarget atau terpersonalisasinya ini. Ya, yang menjadi kekhawatirannya itu ya kita yang akan kena denda kan di persidangan Amerika oleh FTC. Ya, semoga kita jangan sampai membuat konten yang salah deh. Gitu. Jadi ingat ya, kita wajib tuh, wajib dan kudu memberikan label bahwasannya video kita tersebut ditujukan untuk anak-anak atau tidak. Itu dulu deh yang penting ya. Karena ada konsekuensinya nih, Pak. Konsekuensi karena tidak memberi label video yang saya sebutkan tadi, video sebagai yang ditujukan anak-anak, jika kalian tidak menyetelnya, kalian bisa lebih parah lagi. FTC menegaskan bahwa mereka dapat menuntut pemilik saluran individual tersebut yang menyalahgunakan sistem pelabelan baru ini. Yang terpenting, tuntutan hukum tersebut sebetulnya akan jatuh kepada pemilik channel, seperti yang telah gue sebutkan di awal ya. Tuntutan hukum tersebut sepenuhnya akan jatuh kepada pemilik channel atas konten yang tidak diberi label atau salah labelnya tersebut, Pak. Bukan ke YouTube. Nah, untuk kasus ini, untuk penyelesaiannya ini, tanggung jawab dari YouTube-nya itu hanya berupa memelihara sistem dan menyediakan pembaruan data yang berkelanjutan agar sesuai dengan keinginan FTC. Ya, kita hanya bisa berdoa nih agar programmer dari YouTube-nya ini bisa benar-benar konsen dan benar-benar teliti agar mesin pendeteksi dari YouTube-nya ini semakin canggih gitu, agar kita kalau misalkan ada salah atau ada kekeliruan bisa cepat terinfokan dari pihak YouTube-nya gitu kan, agar tidak banyak viewer yang lihat atau tidak jadi dipublish, syukur-syukur kayak gitu kan. Dan kita pun tidak perlu khawatir karena YouTube sendiri yang gue tadi sebutkan di awal akan terus memperbarui datanya agar lebih canggih lagi. Dan yang paling penting adalah kalian harus benar-benar fokus ke target pasar kalian. Apakah itu target kalian untuk anak-anak atau untuk umum? Kalian harus benar-benar pastikan targetnya, kemudian kalian sesuaikan isi konten dari video kalian itu sesuai dengan target jangkauan kalian. Dan harus digarisbawahi nih, kalian jangan memainkan dengan sengaja atau menerapkan label video tersebut dengan asal-asalan, yang harusnya untuk anak-anak jadi bukan untuk anak-anak, atau sebaliknya gitu kan, untuk umum malah dijadiin untuk anak-anak. Wah, itu lebih parah lagi. Jangan main-main dengan label video tersebut karena ini berkaitan dengan hukum. Sekali lagi ya gue peringatin, ini kopa ini berkaitan dengan hukum, Pak. Hati-hati tuh. Ya mungkin kalau di Indonesia itu hukumnya kayak hukum ITE. Kalau misalkan di sana ada federasinya sendiri yaitu FTC. Di bawah kopa, FTC berhak untuk mencari setiap hari atau kapanpun yang dia inginkan sebesar 42.000 US dollar untuk setiap video yang salah label. Nah, hati-hati tuh. Jadi kalau misalnya kita salah label, kita bisa didenda 42.000 US dollar untuk setiap video yang salah label. Bisa bangkrut, serius. Aduh, udah ya AdSense dapatnya sedikit gitu ya. Udah belum cair AdSense-nya, terus kena denda. Ah, bangkrut, Pak. Mending dagang cimol kalau kayak gini. Dan berita yang agak melegakannya lagi adalah FTC ini cenderung berfokus pada channel yang besarnya dulu atau video yang populer. YouTube juga berjanji untuk menggunakan algoritmanya atau mesinnya itu untuk mempelajari dan menandai mesin untuk menemukan video yang ditujukan untuk anak-anak dan mungkin telah diberi label yang salah. Ya, kita seharusnya dan memang sepatutnya benar-benar mendukung dan bergantung ya, bukan menggantungkan hidup kita gitu, tapi kita mohon kepada YouTube untuk bekerja keras agar mesin untuk labelnya itu bisa berjalan dengan efektif sehingga banyak menyelamatkan keuangan dari YouTuber nantinya. Saya yakin YouTube akan bekerja keras karena YouTube juga nggak pengen kehilangan YouTubers yang potensial mendapatkan atau mendatangkan iklan dari orang atau perusahaan yang mau beriklan di YouTube. Info yang gue dapat nih, pembuat konten atau content creator tidak akan bisa mengajukan banding atas keputusan YouTube tersebut. Maksudnya keputusan video kita itu untuk anak-anak atau untuk umum. Kita tidak bisa mengajukan banding atas itu, Pak. Meskipun juru bicara YouTube mengatakan perusahaan atau dalam kasus ini adalah YouTube akan menargetkan atau mendengarkan feedback dari YouTuber. Artinya bisa ada, kalau misalnya ada feedback berarti bisa kan ada kesempatan untuk mengajukan banding jika algoritmanya itu terbukti salah atau tidak efektif. Nah, memang ini agak membingungkan nih. Jadi juru bicara YouTube mengatakan bisa mendengarkan feedback, kemudian dari pihak YouTube-nya sendiri melalui blognya mengatakan tidak akan bisa diganggu gugat gitu. Agak membingungkan memang. Ya, tapi kita lihat saja nanti di tahun 2020 mendatang pasti akan ada updatean info terbarunya mengenai peraturan COPPA di YouTube-nya ini, Pak. Dan sedikit himbauan nih dari gue ya, jika kalian ragu menentukan apakah video kalian itu untuk anak-anak atau tidak, sebelum upload, alangkah baiknya kalian itu bertanya dulu langsung ke YouTube. Dan pertanyaannya, saya merekomendasikan kalian bertanya via Twitter resminya YouTube. Kenapa via Twitter? Karena sepengalaman saya, jika kita komplain lewat Twitter, responnya itu cepat, Pak, dibandingkan kita kirim email atau minta bantuan ke komunitas YouTube yang resminya. Twitter jauh lebih cepat responnya. Serius, cobain aja deh. Kalian mau nanya apapun itu di Twitter, monggo. Di Twitter YouTube, Pak, ingat, jangan di Twitter gue, nanti enggak akan dibaca. Jarang buka Twitter aku, Pak. Paling bukanya Telegram. Nah, Telegram ini asik soalnya. Kalian coba deh main Telegram. Asik, serius. Atau bagi kalian yang udah punya akun Telegram, bisa add Telegramnya YouTuber ID. Kemudian nanti bisa gue invite di grup YouTuber pemula Indonesia. Rame banget di situ. Ada Aun Ivan Ganteng. Kemudian YouTuber dari Taiwan. Wah, rame deh. Aktif grupnya, serius. Kalian coba buat akun Telegram, kemudian kita berbincang panjang lebar, chatting-chattingan di Telegram. Oke, okay, that's it, teman-teman. Sekian dulu informasi dan opini yang gue sampaikan tentang FTC dan COPPA-nya YouTube ini. Silakan kalian share, beri masukan juga tentang opini dan pendapat kalian. Tulis di kolom komentar di bawah video ini. Baiklah teman-teman, sekian dulu segmen YouTuber ID Podcast. YouTuber ID Podcast. YouTuber Podcast ID. Ulang. Maaf. Ini belum terbiasa karena ini baru episode pertama. Kita closing lagi ya, sekali lagi. Baiklah teman-teman, sekian segmen YouTuber Podcast ID kali ini. Sampai jumpa lagi pada video podcast yang lainnya. Jadi teman-teman pastikan untuk subscribe channel ini dan klik icon lonceng ya untuk mendapatkan notif updatean video terbaru dari YouTuber ID. Semoga bermanfaat, silakan like, komen, dan share. Jika ada pertanyaan atau koreksi, silakan kalian bisa tulis di kolom komentar. And as always, thanks for watching. Gue Hadi Charn, now it's your turn. Wassalamualaikum. Halo YouTubers, this is Nigen Hadi Charn and welcome to YouTuber ID. Ini adalah segmen baru dari YouTuber ID yang bernama YouTuber Podcast ID. Karena podcast ini durasinya lumayan panjang dan juga tidak ada demografisnya, so kalian bisa menyimak podcast ini sambil tiduran, ngerjain PR, atau mungkin menyiapkan segala sesuatu untuk aktivitas kalian di esok harinya, tanpa harus mantengin monitor atau layar handphone kalian. Dan pada episode kali ini gue akan berbincang-bincang masih tentang seputar YouTube dan YouTuber. Karena membahas tentang YouTube dan YouTuber adalah konsen dari channel YouTuber ID ini. Dan topik kita pada malam hari ini adalah tentang S4S atau yang biasa kita sebut juga dengan sub for sub dan segala sesuatunya. Bersama bintang tamu podcast gue pada malam hari ini adalah YouTuber Ivan Vanixen. Tapi perlu diketahui dulu, yang akan gue sajikan pada podcast kali ini adalah hasil rekaman voice call. Karena si doi ada di Jakarta dan gue lagi di Bandung. So, yeah, kali ini gue melakukan podcast ini via voice call. Ini serius seru banget topiknya. Bersiaplah bagi kalian yang ingin tahu tentang S4S, akan dibahas pada segmen YouTuber Podcast ID pada malam hari ini. Sebelumnya nggak ada salahnya nih jika teman-teman subscribe terlebih dahulu channel ini, karena selain gratis, YouTuber ID juga akan memberikan teman-teman wawasan dan pengetahuan serta skill seputar dunia per-YouTuban. So, subscribe sekarang juga, oke? Okay? Gue bingung ngomong apa dulu nih. Oke, basa-basi
dulu. Basa-basi dulu mungkin. Basa-basi dulu deh. Halo Om Ivan, gimana nih kabarnya?
Ini manggilnya Om Hadi aja enggak apa-apa nih.
Bebas Om, atau bebas, gimana? Bebas. Bebas mau manggil Om, mau manggil.
YT ID merahasiakan nama.
Enggak, orang nama setiap enggak Om, orang setiap video ada itunya kok. Apa lower thread, ada lower thread-nya. Okay. Tidak dirahasiakan. Oke, Om Ivan gimana kabarnya nih?
Siap. Baik, Kang Hadi. Apa kabarnya juga nih? Selamat tahun baru 2020.
Kabar baik juga, selamat tahun baru juga nih Om. Gimana kabar channel Ivan Vaniksen?
Alhamdulillah Ivan Vaniksen masih jalan seperti biasa lah ya. Namanya kita kan nge-YouTube, kalau pribadi gua sendiri kan cuma menyalurkan hobi, disenger lah.
Oke. Okay.
Gak fokus nge-YouTube banget. Jadi begitu ada waktu, begitu ada ide, langsung eksekusi aja yang penting. Eksekusi, jadi konten. Jadi ya tipikalnya channel konten campuran lah. Cuma sekedar sesuai apa yang gua pengenin aja. Cuma ya bagaimanapun juga tetap dijaga subscribernya biar ada dan tetap ada yang nonton.
Oke, berarti konsepnya personal channel ya. Jadi enggak ngikutin tren, enggak ngikutin arus yang lagi viral kayak gitu. Sesuai dengan feel atau moodnya aja gitu ya, pengen bikin konten apa gitu ya Om.
Iya, sementara sih masih seperti itu. Okay. Sementara. Nah, kalau udah mikirin adsense pengen duit banyak
lain. Bener, bener.
Ininya lain, apa namanya?
Strateginya
lain.
Oke.
Okay. Strateginya lain.
Bener Om, bener Om. Ya memang harus pelan-pelan Om ya. Nah,
pelan-pelan
gini.
Pelan lah buat YouTuber.
Gini-gini nih Om.
Pemula ataupun yang mau mulai di YouTube mah. Gimana?
Gue tuh mau ngebahas tentang sub for sub nih di podcast kali ini. Nah, apa
sub.
Iya. Gue pilih lu untuk apa ngisi podcast di acara podcast gue ini karena gue lihat lu tuh apa ya namanya udah lama gitu kan berkecimpung di dunia YouTube.
Ya alhamdulillah sih kalau channel gue sendiri 2008 kalau nggak salah bikin akun itu, cuma bener-bener aktif itu sih 2018 akhir. Okay. Jadi selama bikin sampai 2018 ya dulu kan macamnya kayak medsos aja lah ya.
Iya betul.
Apa direkam upload, apa direkam upload, jadi agak berantakan aja, nggak ada tuh yang main-main tag, optimasi SEO, nggak ada tuh. Belum mengenal banget YouTube lah, ibaratnya seperti itu.
Iya, mantap.
Nah, berarti ketika 2018 akhir udah mulai agak sedikit pengen tahu tentang mekanisme dan sistem YouTube itu sendiri, kita pelajarin dan punya target nih, alias menantang diri sendiri nih. Ini ada yang namanya monetisasi nih. Kayaknya lucu juga nih channel gua kalau dimonet, ya kan? Ya udah. Alhamdulillah bisa mencapai persyaratannya, subscriber 1000 subscriber, 4000 jam tayang dan dimonetisasi. Alhamdulillah sih dimonetisasi sekarang.
Ya gue lihat kurang lebih channel lu tuh udah mulai ngupload semenjak 11 tahun yang lalu nih Om. Itu
yoi.
Pasti banyak banget kan perubahan peraturan-peraturan di YouTube ini.
Banyak banget.
Waktu dulu Om pernah ngedenger nggak apa peraturan tentang sub for sub?
Jujur waktu gue mulai aktif dan pengen channel gue dimonet itu ya gue cari tahu dong apa sih peraturan YouTube, pedoman komunitas YouTube dan YPP ya, YouTube Partner Program. Jadi kalau channel kita mau dimonetisasi oleh YouTube kan kita harus masuk ke program YPP, YouTube Partner Program. Nah, YouTube Partner Program itu kan punya banyak persyaratan yang beribu-ribu, tapi persyaratan utamanya untuk menjadi mitra Gojek.
Partner.
Ya pokoknya maksudnya ya partner di YPP. Itu kan persyaratan pertamanya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang.
Nah,
lalu di balik itu banyak persyaratan yang bagaimana caranya kita bisa nyampe 1000 subscriber dan 4000 jam tayangnya, itu ada pantangan-pantangannya juga gitu.
Ya, berarti
support sub itu sendiri gue pelajarin ya ketika akhir Desember 2018-an itulah baru gue tahu. Sebelumnya okay. Gue nggak tahu.
Nah, gue masih bingung ya Om ya nih tentang peraturan sub for sub kayak gini. Karena yang gue lihat di kebijakan YouTube-nya kayaknya tuh masih abu-abu gitu. Kalau misalkan di negara mungkin pasalnya ini pasal karet gitu Om. Setuju nggak lu dengan pasal karet kayak gini?
Ya setuju sih pasal karet, cuma tujuan dari kalau yang pasal itu kan jelas ya dia bicaranya.
Iya, ada
salah lihat nih. Gue pernah baca itu dilarang membeli subscriber ataupun penayangan ataupun peningkatan jumlah view, suka dan subscriber secara buatan, ya kan? Secara buatan melalui layanan pihak ketiga. Pihak ketiga ini, kalau asumsi gue sendiri, itu adalah suatu aplikasi. Contohnya, ya apa, ada aplikasi itu Usup, Sub 4 Sub,
iya,
yang di aplikasi Google Play atau App Store itu lah, kan banyak banget lah ya.
Iya.
Nah, ketika kita pakai aplikasi itu kan kita biasanya main apa, main poin atau beli koin atau apalah.
Iya, kayak ada top up kayak gitu ya.
Nah, top up, entah itu cash, pakai duit tunai, entah itu pakai cara-cara tertentu. Nah, itu namanya aplikasi pihak ketiga menurut asumsi gua. Ketika kita pakai itu, biasanya aplikasi itu mengaitkan dengan Google account kita. YouTube itu kan dasarnya identitas awalnya itu kan Google account.
Betul.
Kalau Google account-nya ada aplikasi-aplikasi itu, berarti YouTube akan dengan gampang menjudge, oh, lu sudah melanggar peraturan gua. Lu nggak bisa gua monetisasi karena lu udah melanggar, ketahuan dong.
Iya.
Seperti itu.
Iya, betul.
Alias apa ya sebutnya, bot lah ya. Bot lah.
Bot.
Subscribernya secara buatan itu kalau yang tertulis di peraturan YouTube yang gue baca dan gue pahamin itu seperti itu. Jadi karet-karet banget sih enggak.
Oke. Gue setuju banget Om. Apa memang benar sih si Google ini bisa ngelihat apa akun Google kita itu terhubung ke aplikasi ya, mana aja gitu. Hah? Gimana?
Iya. Ya misalnya kita mau pakai nih si apa ya, kita sebut aja nama channelnya, nama aplikasinya Sub for Sub lah ya. Sub apa? channel promotor, ada Super Sub, ada view per view apalah, apa ya yang sering dipakai, apa ya, channel promotor kali ya.
Iya, channel promotor. Nah,
misalnya
ada,
kita pakai
ya
di situ.
Gimana?
Kita pakai di situ buat kita kan nyebar link dong, nyebar link buat nyari subscriber. Terus nyebar link buat view, buat video kita di view sama orang. Tapi ketika kita sudah melakukan, biasanya nyebutnya apa, kayak kampanye ya, campaign. Kita udah campaign di situ, traffic dari YouTube kan bisa dianalisa lewat YouTube Studio, Creator Studio, ataupun yang YouTube Beta Studio itu.
Okay.
Kita aja bisa ngelihat itu traffic dari mana. Oh, channel promotor, apalagi YouTube, ya kan? Kita aja bisa ngelihat itu udah jelas-jelas dilarang. Nah, disitulah rata-rata kesalahan para YouTuber pemula yang harusnya sih dihindari ataupun diminimalisasikan melakukan hal-hal seperti itu.
Oke, berarti yang gue tangkep nih, kalaupun, gimana, masih ada lagi Om?
Ya, kalaupun melakukan seperti itu, ya nanti kan ada sanksi, ada hukuman lah ya, dari YouTube-nya itu sendiri, entah itu berupa email ataupun entah itu secara sepihak dari YouTube matiin channel, ngeban. Cuma seenggaknya kalau mau nge-YouTube, makanya pahamin dulu peraturannya, baru main YouTube. Baca dulu peraturannya. Betul. Apa sih yang nggak boleh, baru main YouTube, baru bikin channel YouTube. Nah, itu yang kita omongin barusan ini adalah pihak ketiga atau aplikasi ya.
Nah,
mungkin ada metode lain kan.
Oke Om, jadi yang gue tangkep nih, sub for sub itu dilarang kalau misalkan pakai aplikasi pihak ketiga. Tapi kalau misalkan sesama manusia gitu, pasti boleh lah. Kayak gue aja subscribe nih channel lu, Am. Lu juga kan pasti subscribe channel gue nih. Apa itu bisa dibilang sub for sub?
Betul. Enggak
kan?
Itu apa ya? Ada istilahnya di YouTube namanya CTA. CTA. Call to action. Jadi kita bisa manggil orang atau bisa ngajak orang mensubscribe channel kita ataupun sebaliknya gitu ya.
Iya. Yeah.
Nah, itu enggak ada masalah, sebenarnya enggak ada masalah. Kalau tergantung tujuannya atau mau dipakainya seperti apa. Kalaupun ada para YouTuber yang pada sering, yuk sub for sub yuk, tuker-tukeran, makin bertambah, makin banyak. Ya, gua rasa sih nggak ada masalah. Cuma di trafficnya itu seharusnya bisa dilihat kok. Video mana yang sering muncul di beranda, itu traffic kita itu udah kebaca sama YouTube. Kemungkinan besar YouTube akan memberikan judge bahwa subscriber yang kita dapat di channel kita itu tidak valid. Nah, itu pernah gue lihat sebagai suatu bentuk sanksi hukuman, bahwa salah satu alasan ditolak monetisasi channel ditolak. Karena biasanya bunyinya, maaf, channel Anda tidak diterima monetisasi karena channel Anda melakukan atau terindikasi banyak subscriber dan view yang tidak valid. Nah, itu bahayanya di situ.
Menarik nih, Om. Yang nggak valid.
Kalau cuma subscriber saling sub temen, nggak ada salahnya kita satu rumah nih, bini. Saudara kita, bini kita, ya kan, tetangga kita, ayo dong subscribe channel gua. Nggak ada salahnya, nggak ada pasalnya yang bisa kita lihat, dan YouTube pun kayaknya bakalan cuek-cuek aja sih seperti itu sebenarnya.
Beneran. Ya gimana kalau misalkan kita suka kan dengan channel tersebut, kemudian channel tersebut juga suka dengan channel kita, masa kita nggak boleh saling subscribe? Kan itu konyol banget.
Betul. Ada main subscribe sendiri, meskipun kita kadang iseng nih, kita iseng nge-subscribe channel orang, oh bagus nih sub, padahal nontonnya belum lama lah, nggak nyampe, baru buka iseng nge-sub, buka iseng sub, buka iseng sub, itu nanti ada jumlah maksimalnya juga, bahwa sehari misalnya kita melakukan 100 kali tombol subscribe tanpa melakukan view yang valid, yang kena spam itu kita sendiri. Ada seperti itu.
Okay.
Ada seperti itu, dan gua rasa di aplikasi, gua juga pernah pakai dulu ya, aplikasi apa namanya tuh, kalau nggak salah dulu tuh namanya Yusuf apa Yusuf apa Mustafa, saudaraan lah. Nah benar, waktu itu tuh dulu ceritanya gua namanya bergejolak, pengen berhasrat, wah channel gue pengen dimonetisasi nih, syaratnya 1000 subscriber. Subscriber gue masih 600-an nih, 400 lagi nih, gimana caranya ya? Nyari-nyari kan di YouTube, cara mendapatkan cepat subscriber. Wah, ada aplikasi ini nih, coba pakai si Usup ini nih. Wah, ternyata modelnya kita harus nge-subscribe channel orang lain, baru kita dapat koin. Nah, koin itu kita bisa buat kampanye channel kita.
Betul.
Jadi
betul.
Misalnya harga mendapatin 10 subscriber, harga koinnya 1000 misalnya. Cara ngedapetin koinnya 1000 itu kita harus nge-subscribe orang 10 kali.
Atau nge-view gitu.
Orang yang kita subscribe, ya, atau nge-view. Whatever lah, seperti itu. Nah, intinya ketika gue lakukan itu, di situ ada tulisan Anda telah melebihi batas yang ya pokoknya ada batasan gitu. Aplikasi itu sendiri aja ada batasan, apalagi YouTube-nya kan simpelnya seperti itu. Berarti kan YouTube pasti punya sistem yang juga mendeteksi kita mau asal-asalan nge-sub orang secara lewat aplikasi atau lewat channel beneran, itu pasti bahaya, pasti udah sistem lah yang bermain. Jadi yang logis-logis aja lah, yang masuk akal aja lah. Gue juga pernah lihat kasus, ada yang posting di forum, nanya dia di forum, suatu forum grup YouTuber lah, yang okay. punya itu
YouTuber ternama
yang sering ngajarin YouTuber pemula lah yang okay. sering ngajarin trik
pemula. Gue tahu nih siapa terus, maksudnya.
Dia, ya, dia nanya begini.
Gimana?
Om, apa? Bang, nanya dong. Kok ada tulisan? Nah, itu ada notifikasi timbul di channelnya. Anda tidak bisa melakukan subscribe lagi ke channel lain. Nah, kan gue pas ngeliat itu juga agak kaget. Kok bisa begini nih orang? Ternyata kulik-kulik lah. Kita pakai jurus gocek kan, nanya-nanya. Kenapa kok bisa maksimal gitu? Oh, ternyata dia yang seperti tadi gue bilang, dia main aplikasi. Dia kebanyakan nge-subscribe channel orang. Ada batasnya. Si YouTube ternyata ngebaca itu. Jadi akhirnya itu kena sanksi tuh channel gitu.
Iya, jadi
udah jelas lah, ada pengalaman, kita share by pengalaman dan pengamatan aja ya yang gua yang kita sampaikan ini gitu.
Iya. Ya memang sih gua juga pernah ngebaca gitu di YouTube itu kita punya limit sampai berapa gitu apa maksimal subscribe channel yang ada di YouTube. Ya terus juga
ada.
Terus dan juga YouTube bakal ngedeteksi ini nyepam atau maksudnya apa gitu kan, banyak-banyak apa ngesub apalagi dalam satu hari gitu. Itu kedetek yeah. banget sama robotnya nanti.
Harus berbanding lurus lah subscription sama subscriber. Subscription kan yang channel yang kita sub ya. Subscriber adalah orang yang ngesub channel kita. Itu kalau lebih banyak subscriptionnya biasanya something wrong, pasti akan dicek sama YouTube. YouTube enggak mungkin ada sistem robot yang akan membaca, tapi ada kalanya juga manual atau secara manusiawi. Tim manualnya YouTube kan juga punya tim. Nah, itu ya mereka akan menilai dan memberikan judgement atau keputusannya seperti apa ya di situ.
Tapi kalau gue enggak setuju tuh yang itu, Om. Soalnya kalau misalkan orang enggak punya apa konten gitu kan, otomatis dia bukan konten kreator yang nggak ada konten yang diupload di channelnya, dia kan bertindak sebagai okay. user YouTube aja gitu, jadi nggak mungkin dia punya subscriber.
Oke, okay. Anggaplah dia bukan konten kreator tapi dia subscriptionnya banyak banget. Kenapa dia ngesub? Karena dia suka channel itu. Kenapa dia bisa tekan tombol subscribe? Pasti ditonton dong videonya. Pasti dia suka channelnya dong, dia subscribe. Dia bukan spammer, dia memang pemakai YouTube dan mensubscribe channel-channel yang dia sukai. Dia videonya ditonton, ya kan? Logis kan? Daripada cuma yang akun cuma subscribe ah biar dapat poin di aplikasi ketiga, atau subscribe ah buat biar si yang gua subscribe udah janjian nih misalnya sama si B, biar si B nge-subscribe gue balik. Beda sistematisnya, akan terbaca beda algoritma traffic channel. Logis nggak kalau kurang lebih seperti itu?
Agak susah banyak. Nih Om, jadi gue yakin apa lu juga nggak mungkin kan ngelihat apa video dari subscriber, dari subscription lu yang lu subscribe channelnya itu, nggak mungkin kan ngelihat semua apa video-video terbarunya, paling cuma beberapa channel yang lo ikutin gitu?
Nggak mungkin, tapi begitu begitu kita pas menekan tombol subscribe itu, yang terjadi kemungkinan besar di lapangan lah ya, kemungkinan besar dia pasti nonton satu video dan bagus dan ditontonnya lama, ya dengan retensi durasi yang lama, dia suka, wah subscribe ah. Walaupun besok-besokannya dia nggak nonton lagi video-video yang lain, yeah. tapi dia akan beranggapan mungkin sometime gua akan nonton video yang bagus seperti ini lagi dari channel dia. Nah, dia tidak melakukan hal yang nyepam, okay. beda sama yang tadi kita bicarain. Itu akan beda. Contoh aja, contohlah siapa ya, bini gua atau teman kita banyak lah. Dia punya akun YouTube, tahu udah umurnya lama. Gak pasang profile, emang dia bukan konten kreator, tapi dia suka nonton YouTube. Dia suka channel apa, channel berita, channel apa, di subscribe semua sama dia. Dia gak subscriber nol, ya kan? dia nggak punya subscriber karena emang dia nggak punya konten.
Yeah.
Tapi ya dia subscribe channel itu karena dia tonton videonya, pasti ada yang ditonton full ataupun 2-3 kali nonton ataupun memang suka beneran. Akan beda trafficnya gitu, perlakuan ketika dia mengklik subscribe itu akan beda dengan yang melakukan spamming.
Oke, yang pasti untuk apa melabelin channel itu tukang nyepam atau enggak, ya kita sendiri hanya bisa berasumsi, yang pastian yang tahu dapurnya itu YouTube sendiri. Bahkan di YouTube-nya sendiri. Bahkan di YouTube-nya sendiri Om, enggak semua karyawan tahu gitu. Apa hanya orang-orang yang ngerjain algoritmanya aja yang tahu tentang alur apa tentang spamnya kayak gini. Ya,
iya, dia itu kan udah sistem lah ya. Kadang mereka juga melakukan kesalahan juga sering kan, mendismonetisasi channel yang bagus misalnya atau ngeban channel yang benar, namanya sistem.
Ya itulah,
betul. Dan kita juga bisa komunikasi sama mereka, bisa ajukan banding ataupun ngontek langsung ke YouTube support atau Google support kan udah
untuk,
ada.
Untuk kayak pengajuan ulang apa pengajuan manual kayak gitu ya.
Ya, pengajuan manual. Ya seperti itulah, artinya ada mereka buka hotline lah buat interaksi gitu kan.
Iya.
Kalau memang kita merasa dirugikan.
Nah, menurut lu nih Om, misalkan gue punya akun bodong, nggak pernah ngupload video kayak gitu kan, terus cuman buat nonton doang, terus gue pakai untuk subscribe lu, nah itu bisa bahaya nggak buat channel lu?
Bahaya buat channel gue, jadi apa maksudnya? Subscribernya gitu.
Iya, tapi
enggak,
selama walaupun di enggak, channel saya itu enggak pernah ngupload video kayak gitu.
Enggak, menurut gua enggak.
Paling kerugiannya
dia subscribe nih. Channel
gue misalkan gua, gue punya gua akun.
Cuma subscribe doang dapat nilai, dapat angka doang kan gua subscriber plus 1.
Iya.
Tapi itu channel nggak aktif, nggak pernah nonton, nggak pernah nontonin video ataupun nggak pernah ngapa-ngapain. Iya. Ya udah, just number aja, cuma
just number aja. Iya betul Om.
Ruginya di situ.
Ruginya.
Itu ruginya cuma di situ doang gua.
Ya.
Iya.
Jadi istilahnya lu dapat subscriber yang nggak loyal gitu ya?
Ya, bukan subscriber fans setia lah. Iya.
Eh, lu punya sebutan nggak Om? Punya sebutan nggak fans untuk channel lu apa?
Nggak ada
atau belum gak ada?
Nggak ada kalau gue sendiri.
Nggak ada atau belum ada?
Iya nggak ada.
Nggak ada.
Gue ada segmen, kan gue macam-macam ya, dan nyebutnya segmen. Ada buat tips-tips YouTuber pemula juga sih, biasa aja juga. Yang gue share juga yang gue tahu aja, gue tahu, gue bikin video, gue bikin konten ya gue sharing. View sedikit ataupun nggak viral ataupun nggak nambah subscriber juga nggak apa-apa, yang penting wah gue bisa berbagi deh. Nah udah, gue nggak punya sebutan buat itu. Terus ada segmen game, itu gue main Naruto Blazing, nama gamenya Naruto Blazing. Biasa itu ada sebutan.
Oh.
Sebutannya gue Shinobi Vela.
Okay.
Shinobi Vela aja.
Betul.
Vela aja, karena dari kalau pas lagi greeting itu enak aja nyebutnya, woi what's up Shinobi Vela. Ya kadang Shinobi Vela udah gitu.
Iya, asal.
Dan alhamdulillah kalau subscriber setia kebanyakan memang di game situ aja sih gue, yang di game Naruto.
Ya, soalnya udah punya komunitas ya.
Iya, kurang lebih sih seperti itu.
Nah oke, kita balik lagi nih Om ke masalah sub for sub nih ya Om.
Gimana?
Kita balik lagi nih ke masalah sub for sub. Jadi
iya, yo balik aja.
Jadi si sub for sub ini dilarang keras kalau misalkan pihak ketiga, dan sangat fatal juga ya buat channel kita nih. Fatal, mungkin bisa kena apa dismonetisasi atau channelnya itu apa fitur monetisasinya dinonaktifkan kayak gitu. Atau
bisa.
mungkin bahkan ke banned.
Gue juga pernah lihat. Ya, kita ada kemungkinan seperti itu.
Oke.
Tadi yang gue bilang, gue pernah ngeliat apa ada tiga alasan umum kalau YouTuber pemula bikin channel terus ngajuin monetisasi kan ditinjau. Terus ada jawabannya kan ketika itu.
Iya.
Nah, ketika ditolak ada 3 alasan umum yang pernah gue lihat. Satu adalah konten berulang. Ini biasa buat reuploader lah ya. kedua, channel tidak memiliki konten yang memadai. Nah, ini biasanya mungkin yang ya dianggapnya kayak medsos aja gitu, dia rekam upload tapi ternyata subscribernya banyak yang suka sama vlognya dia atau
kontennya ya, dia lah.
Kontennya nggak memadai lah. YouTube juga bingung gitu
kan, sampah susah
ya. tapi dia jam tayang dapat banyak subscriber dapat banyak, cuma YouTube bingung nih channel kontennya apa.
Niat enggak gitu jadi konten kreator ya.
Yang ketiga adalah channel memiliki subscriber dan view yang tidak valid. Nah, ini di sini. Subscriber yang tidak valid, yang begini yang harus di hati-hati yang kita udah bahas ini. Jadi buat channel yang mau dimonet bisa kemungkinan ditolak gara-gara ini. Dan pernah gue lihat untuk yang mau mencapai apa namanya itu, kalau udah 100.000 subscriber silver itu play button ya.
Oh iya, silver
ya, pokoknya button. Yang penghargaan dari nah itu dia ditolak. Jadi ketika dia dimonet, dia tuh dapat subscriber, ini cerita ya, dapat subscribernya organik atau alami, view-nya organik alami. Tapi karena dia makin berhasrat lagi, manusia kan kalau udah pengen satu, pengen lagi yang lebih gede ya. Wah, gue pengen nih. Tanya nih orang, gue pengen nih 100.000 subscriber biar dapat silver play button. Dia main lagi tuh, dia beli subscriber, dia beli view kan udah nggak usah dibeli, dia mungkin beli subscriber. Akhirnya si YouTube ngasih jawaban, Anda tidak bisa mendapatkan silver play button ini karena channel Anda terindikasi terdapat subscriber yang tidak valid. Nah, bahaya lagi kan. Betul. Lalu kategori subscriber yang tidak valid, ya, ya kita udah bicarain tadi, kurang lebih seperti itu.
Iya.
Asumsi.
Oke, Om. Jawab jujur nih, Om. Jawab jujur ya. Yeah. Lu pernah sub for sub enggak?
Pernah. Dan
seberapa sering atau berapa kali lu inget enggak?
Ingat angkanya kok. Karena apa? Karena waktu itu jadi gue benar-benar pakai channel gue, subscribe ke channel orang lain tuh subscribe dong ke channel gue. Gue inget itu hampir 50-an, hampir 100 lah.
Hampir 100.
Tapi hasilnya
bisa dimonet.
100 itu hilang.
Bisa dimonet tapi channel lo. Bisa lah ya.
Alhamdulillah. Channel gue bisa dimonet.
Bisa dimonet.
Cuma 100 yang gue, tapi gue hilang subscriber yang gue dapatkan itu hilang dulu untuk pemanis. Bukan pemanis sih, dulu justru memang waktu pas ngejar ke 1000 subscriber pertama itu gue melakukan sub for sub juga, malah pakai akun original lagi, ininya. Bener-bener pakai apa nih? Pakai channel gue gitu loh, gue ngesub tuh orang, gue ngesub tuh orang. Cuma kan di analitik juga kelihatan kan, akhirnya, wah gimana nih caranya? Udah deg-degan dong, tapi, wah gue udah melanggar nih peraturan YouTube. Cuma gimana nih caranya biar gue bisa tetap mencapai monetisasi? Ya, akhirnya gue berjuang mati-matian. Konten perbaikin, channel perbaikin biar dapat subscriber alami. Core measure-nya sih itu.
Betul.
Jadi YouTube pun akan bisa melihat, oh nih orang enggak curang-curang amat. Nah, ya kan main cantik lah dikit.
Oke, mantap, Om. Bapak, jadi kalau misalkan memang valid subscribernya, walaupun kita sub for sub, ya gitu. Kita juga kan secara tidak langsung kita nih om, gue sama lu sub for sub dong. Gue subscribe channel lu, lu subscribe channel gue. Tapi kan karena valid ya itu dihitung, tidak melakukan pelanggaran, dan akhirnya channel kita juga bisa kan dimonetisasi gitu om ya.
Iya. Dia kan dia banyak faktor ya, nggak subscriber juga dia pasti akan, dia itu si YouTube ya, YouTube itu yang akan ngelihat kan tentang konten kita maupun kesehatan traffic channel, analitiknya gimana, kan YouTube lebih tahu daripada usernya sendiri.
Tapi sorry om, gue potong dulu nih. Kalau misalkan yang kita lakuin, kita gue malu nih om, itu kayaknya bukan sub for sub om, tapi saling support atau saling support sih jatuhnya ya, bukan saling subscribe, karena sesama YouTuber pemula gitu kan, apa saling subscribe channel satu sama yang lainnya, kemudian kita juga apa namanya mensupport channel tersebut dengan mengunjungi channel tersebut, kemudian komen, kemudian ikut ngasih masukan segala macam, itu bukan sub for sub dong, tapi saling support, jadi support for support gitu om. bukan jatuhnya sub for sub lagi.
Supporter lah ya.
Iya.
Enggak, bukan supporter sih, fans malah. Kita sama-sama ngefans. Gue juga nge-sub channel lu juga bukan atas permintaan lu kan.
Iya.
Gue juga gak pernah merasa lu minta ke gue sub dong channel gue ini. Enggak. Ya karena gue suka. Dan kalau memang kita seperti itu, berarti yang valid teman-teman yang lain harusnya juga seperti itu. Jadi suka dan support lah ya, saling mensupport. Yang benar sih sebenarnya seperti itu.
Betul. Dan
kan pasalnya ada tuh, Anda diperbolehkan mengajak penonton untuk melakukan subscribe, mengklik tombol suka, membagikan atau memberi komentar. Bahasa kerennya kalau di YouTube CTA, call to action.
Call to action. Oke.
Iya.
Lu pernah maksa orang enggak buat subscribe channel om?
Pernah. Di kantor.
Sama, gue juga pernah.
Kan gue deretin deh. Gue bikin kontennya malah. Gue bikin videonya, dicek aja deh. Cara mendapatkan cepat subscriber. Ada sehari dapat 10 tuh gue.
Oh gitu.
Gua kumpulin, gue bilang, "Tuh office boy itu ceritanya kan. Hari ini gue mau traktir. Gue beliin apa? Ada kopi nih. Ceritanya ada kopi lah, es kopi baru, es kopi kenangan apa gitu kan. Tapi lu buka YouTube masing-masing. Buka handphone, buka YouTube, buka channel gue, nonton yang ini. Siapa? Udah tonton, udah selesai. Klik subscribe, dah. Nih pasti itu. Tapi abis itu mereka nggak pernah mampir. Cuma dapat nih, dapat angka doang gue.
Iya.
Dapat angka subscriber doang.
Iya. Gue pribadi juga pernah sih. Dari mulai teman kantor sampai keluarga. Yang punya handphone gitu, gue pinjem. Iya. ada yang secara diem-diem gitu, maksudnya diem-diem tuh pinjem handphone gitu, gue buka YouTube, gue cari channel gue sendiri, gue subscribe gitu. Ada juga yang terang-terangan, saya punya channel apa, tolong ya subscribe ya,
namanya usaha.
Iya om. Ya, yang penting apa ya,
asal itu cantik ya.
Cantik dan bukan akun bodong lah, kalau akun bodong kayak percuma om ya, paling hanya sebatas percuma. Angka subscribe juga
sebatas angka aja, cuma pemanis aja, cuma dapat
betul
angka aja. Tujuan awalnya memang buat ngejar 1000 subscriber doang kan, ya mohon maaf, mungkin apapun akan dilakukan oleh seorang YouTuber yang ngebet channelnya di monet. Tapi kalau udah 1000 subscriber dia biasanya udah bodo amat. Okay. Penting gue udah di monet. Nah, betul. Begitu ya, rata-rata itu gerasak gerusuk, gerasak gerusuk, ceroboh lah. Nah, kecerobohan ataupun kelalaian itulah yang mengakibatkan YouTuber-YouTuber pemula itu akhirnya stuck di jalan dan gagal mencapai persetujuan untuk channelnya dimonetisasi. Yang sayangnya sih seperti itu.
Iya. Dan kalau yang gue lihat nih Om ya, esensi dari sub for sub itu yang benar ini, jadi gue kasih tahu nih Om, cara sub for sub yang benar, cara S for S yang benar. Nah, S-nya itu kita ganti dengan kata support for support, ya kan?
Oke. Okay.
Dimana nanti esensinya itu saling membantu gitu, saling mensupport gitu antara satu sama lainnya. Jadi bukan hanya sekedar subscribe untuk mendapatkan subscribe, tapi support untuk mendapatkan support balik lagi. Karena apa yang kita tanam itulah yang akan kita panen gitu kan. Setuju Om?
Eh, takut banget. Setuju gue pendapat
Om, kita harus channel apa?
Harusnya sih support gitu.
Iya.
Ya kan banyak lah ya, forum-forum, komunitas. Carilah komunitas yang memang positif, bisa sharing, bisa diskusi. Jangan cuma cari yang pada pengen tukeran subscriber, tukeran view dan view. Ya monggo-monggo aja kalau asal bisa dilakukan dengan cantik. Artinya cantik itu tanda kutip mengerti sistem YouTube, apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan YouTube. Itu harus paham, harus memahamin, harus belajarin itu, baru monggo-monggo aja silahkan dilakukan. Toh yang rugi kita diri sendiri kok. Lama-lama bisa belajar, bisa memahami sistem YouTube itu sendiri gitu.
Menarik nih, komunitas kita perlu nggak nih, apa namanya, mempromosikan komunitas kita Om, komunitas YouTuber pemula Indonesia?
Oh iya, perlu. Wah. Teman-teman kalau yang mau join aja, ada chat discussion atau ruang ngobrol buat saling berbagi, saling tukeran tips and trick, ya kan,
berbagi info,
pengalaman. Yang paling penting itu pengalaman sih ya.
Iya
karena YouTuber pemula itu maunya percaya sama orang itu biasanya berdasarkan pengalaman.
Betul.
Nonton video pun maunya sebenarnya berdasarkan pengalaman.
Okay.
Nonton video, bagaimana cara monetisasi tercapai? Padahal channelnya belum dimonet, subscribernya masih puluhan, apa-apaan nih channel. Dia nggak ngejelasin, ini ada channel saya kedua, channel pertama saya udah berhasil, mantep. Dia nggak ngejelasin gitu kan, rada-rada lucu. Jadi pengalaman diperluin buat tadi, jadi sama-sama tahu, sama-sama bisa belajar. Intinya juga ujung-ujungnya sama-sama support, saling dukung.
Iya, jadi ya udah, nanti kalau misalkan teman-teman mau gabung, nanti linknya gue siapin di kolom deskripsi. Dan yang perlu diingat itu, komunitas ini bukan komunitas sub for sub Om ya, bukan komunitas view for view juga, jadi pure discussion chat gitu Om.
Iya, standar lah ya, setiap grup itu pasti ada peraturan. Kalau kita mau berkunjung ke rumah orang ya, kita harus patuhi juga, kita harus hargain juga rumah orang di mana kita masuk. Ya grup ini juga kurang lebih seperti itu. Sama aja lah semua grup seperti itu. KYPI, KYPI, Ways.
Ais, mantap.
Aku juga gede di KYPI.
Iya, yang
hampir. Ya, hampir. Mulai bangun channel sih, alhamdulillah KYPI juga banyak kontribusinya. Maksudnya, gue juga bisa banyak tips dan trik dari teman-teman di KYPI sendiri. Dan udah banyak yang gue lihat teman-teman udah berhasil dimonetisasi, sampai gue sendiri bisa dimonetisasi, jadi bisa sharing terus. Karena tantangannya adalah YouTube itu nggak stagnan, selalu melakukan perubahan, selalu melakukan pembaruan. Nah itu yang itu perlu buat saling tetap saling apa namanya, saling sharing lah ya, saling diskusi
biar nggak ketinggalan infonya ya Om. Ini ngomong-ngomong, KYP ini udah mau jalan setahun lebih nih, udah setahun lebih nih Om. Tapi belum.
Oh gitu ya?
Belum ada kopdar acan. Ya mungkin nanti next time Om ya.
Oh.
Kita harus ngadain acara kopdar gitu biar rame.
Harus tukeran. Dah, gua mau ngomongin tukeran gelas bir malah. Janganlah. Ini aja lah. Sambil ngebul-ngebul, ngopi-ngopi ya kan. Eye to eye, lama-lama jilat. Yang paling penting tuh silaturahmi sebenarnya.
Nah, itu dia Om.
Pindaran.
Ya,
rahmi yang harus dijunjung tinggi.
Oke deh Om, kayaknya cukup nih podcast malam hari ini. Ya, bahwa intinya kalau misalkan kalau
ya,
thank you Om. Pokoknya intinya kalau misalkan, jadi gini Om.
Yeah.
Intinya kalau misalkan mau S4S-nya aman, S4S-nya itu kita ganti dengan kata sub for sub. Itu adalah S4S yang paling aman seaman-amannya. Ya Om, tuh mungkin ya. Om, ada kata penutup Om?
Ya intinya seputar YouTube, YouTuber pemula, berkaryalah yang positif, optimis jangan lupa. Optimis tuh artinya memang percaya pada diri sendiri, patuhin peraturan YouTube, pedoman komunikasinya, pahamin sistemnya YouTube, dan tetap konten adalah raja. Jadi berkarya aja sebisa, semaksimalnya aja, banyakin diskusi, gabung di KYPI juga.
Mantap, mantap.
Biar makin tambah, referensinya tambah. Ilmu sih bisa dicari di mana aja, referensi juga bisa nambah, jadi makin semangat terus nge-YouTube-nya.
Oke, sip. Mantap, Om. Makasih banyak sekali lagi ya.
Tapi nah, minta maaf ya, sebenarnya malam ini ya entah kapan disiarkan narasumbernya sebenarnya bukan YouTuber.
Kalau podcast malam, Om.
Oh iya.
Gimana? Bukan YouTuber,
YouTuber. Gua adalah bukan. Gua isenger.
Isenger,
oh iya. Gua bukan YouTuber.
Isengers yang main YouTube gitu, Om.
Iseng-iseng berhadiah.
Isengers iya. Yang main YouTube.
Isenger yang main YouTube.
Ya sama
main
aja YouTube YouTuber.
Harus paham itu juga.
Sama aja YouTuber.
Ya, oke lah, thank you juga Kang Adi buat waktu dan invitationnya nih. Gue seneng okay. banget.
Oke, makasih juga Om udah nyempatin waktunya. Gue tutup ya acaranya. Nah, baiklah ya, teman-teman.
Sama-sama, terima kasih.
Sekian dulu opini dari kami. Jangan lupa subscribe juga channelnya Om Ivan Vanixen ini. Nanti linknya saya siapin di kolom deskripsi. Silakan teman-teman tulis juga di kolom komentar pendapat atau opini kalian tentang S4S ini. Dan baiklah, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi pada podcast selanjutnya. Jadi teman-teman pastikan untuk subscribe channel ini dan klik ikon loncengnya untuk mendapatkan notif updatean video terbaru dari YouTuber ID. Semoga bermanfaat. Silakan like, comment, dan share. Jika ada pertanyaan atau koreksi, silakan tulis di kolom komentar. And that's all, thanks for watching. Gue Hadi Chan. Lu siapa Om?
Ivan Vanixen. Terima kasih.
Terima kasih. Pamit undur diri. Now it's your turn. Wassalamualaikum.